Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková. No a nebudeme otálet ani zahálet a hned se do toho pustíme. A dnes si jako první přečteme článek, který vyšel 3. října 2016 na serveru Parlamentní listy a který je rozhovorem mezi redakcí Parlamentních listů a Martinem Kollerem. Článek má titulek Tajný plán USA. Válka mezi Evropou a Ruskem. Analytik Koller ukazuje, co všechno pro něj z Washingtonu dělají. Vojenský analytik Martin Koller v rozhovoru pro Parlamentní listy ukazuje možné zákulisní souvislosti událostí kolem vyšetřování letecké katastrofy nad válčící Ukrajinou a stále nekončících bojů v Sýrii. Je prý možné, že USA chtějí proti sobě poštvat Rusko a Evropu a rozpoutat válku, ve které by zdecimované Evropě chrabře vyrazili na pomoc a zachránili ji. Otázka redakce. Prezident Zeman se nechal v mezinárodním tisku slyšet, že by ekonomické imigranty umístil do pustin neobydlených řeckých ostrovů či severní Afriky. Ministr Zaorálek přispěchal se sdělením, že to není postoj České republiky. Jiné ohlasy říkají, že Zeman kazí odpovědný postoj české vlády, která sice nesouhlasí s kvótami, ale nechce se snížit na úroveň Polska a Maďarska. Jak to vidíte vy? Odpověď. S panem prezidentem se plně shoduji. O tom, že ilegální migranti by se vůbec neměli dostat na půdu Evropy, již píšu déle než rok. Pobřežní stráž a vojenská námořnictva států NATO je měla v souladu s předpisy pro výkon služby a služební přísahou zastavit i násilím. Už dávno jsem navrhoval, aby ilegálové byli umístěni na ostrovech mimo Evropu, protože představují riziko bezpečnostní, ekonomické a zdravotní. Jejich integrace, z níž si chtějí udělat kšeft na věčné časy, politické neziskovky podporované u nás především ANO, ČSSD, Zelenými a TOP 09, není ekonomicky potřebná. V převážné většině případů je navíc nereálná z důvodu islámské salafistické ideologie ilegálů. Dokladem je neúspěšnost integrace muslimů ve Francii, ve Švédsku, Dánsku i Německu, především mladé druhé a třetí generace, narozené v Evropě. V posledních dvou zemích už v podstatě legalizují islámské pedofily, takže mohou čekat ve školách těhotné 14-leté manželky jako výsledek islámského multikulturalismu. Z hlediska technologického vývoje 4. průmyslové revoluce bude poptávka po pracovních silách klesat až o 40% a jestli může něco zachránit planetu před ekologickou katastrofou, je to radikální snížení počtu lidí. Globalisté a trockisté, takzvaní neomarxisté, posluhující v současnosti globalistům, v Evropské unii dělají pravý opak. Začít bychom mohli klidně v Evropě, kde je více než 20 milionů vlastních nezaměstnaných, kteří na rozdíl od ilegálních migrantů chtějí pracovat, ovládají jazyk, znají zákony a většinou mají školní i odborné znalosti. Pro ně všemožné výhody nejsou. Na ostrovech by ilegálové dostali základní ubytování v táborech, základní stravu a lékařské ošetření, a to na náklady mateřských zemí. V případě islámských zemí by jim měla pomoci především Saúdská Arábie, na níž by měl civilizovaný svět vyvinout patřičný nátlak. mateřské země by si ilegály po ukončení války odvezly. V případě, že se tam neválčí, odvezly by si je hned. Ilegál by měl mít automaticky zakázáno doživotně žádat o azyl, pracovní pobyt nebo občanství v Evropské unii, protože vědomě porušil zákony EU ilegálním vstupem na území EU. V případě, že by mateřské země na svoje občany neplatily, požádali by EU a USA s Tureckem a Saúdskou Arábií, hlavními tvůrci tzv. Uprchlické krize, o půjčku MMF, Mezinárodní měnový fond, nebo jinou globalistickou finanční instituci, která podporuje multikulturalismus. Ta by si mohla dluh od mateřských zemí ilegálů vymoci. K tomu by mohly dopomoci i mezinárodní sankce proti takovým neplatičům. Pokud by peníze na humanitární pomoc mimo Evropu dále chyběly, stačí snížit o 60% i více platy a důchody desítek tisíc všemožných byrokratů a dalších příživníků v Evropské unii. Počínaje eurokomisaři Junckerem a Schulzem s jejich 29 tisíc eur měsíčně. Ani Juncker nebude muset pít krabicové víno. Naprostá většina z nich přece nadšeně prosazuje pomoc uprchlíkům, takže se jistě rádi vzdají části svého nezaslouženého luxusu. Je to slušná hromádka miliard eur a představme si to z hlediska všech zemí EU. Rovněž by se mohly na polovinu i méně snížit náklady na servis byrokratů EU z jednotlivých zemí a náklady na tisíce služebních cest do Bruselu. Jen reprezentace jednoho z každých 17 krajů naší republiky a pobyt jednoho reprezentanta kraje v Bruselu stojí ročně přes 600 milionů korun. V rámci volební kampaně se člověk lecos dozví. Taková reprezentace by se mohla zrušit, protože jen plní kapsy protekčním partajníkům a kasy jejich partají. Takže jeden ze 17, čili je to 17x, 600 milionů korun na jednoho reprezentanta kraje v Bruselu. Tak to je, vážení a milí přátelé, opravdu obrovské číslo. Pokračujeme ve čtení článku. Pokud by peníze dále chyběly, stačí zastavit podporu protinárodním politickým neziskovkám a minimalizovat peníze směřující do EU na různé multikulturní a ekologické projekty, počínaje solární a řepkovou zlodějnou. V neposlední řadě zastavit penězotoky od do korupčních černých děr Kosova a Ukrajiny, kde je podpora z Evropské unie stejně rozkradena bez jakéhokoliv pozitivního efektu. O výpalném Turecku nemá smysl se vůbec bavit. Rovněž naše platby do OSN dlouhodobě postrádají jakýkoliv smysl a efekt s výjimkou bobtnajících kont protekčních diplomatů. Uvedené zdroje by bohatě pokryly nejen humanitární pomoc skutečným uprchlíkům, ale ještě by se mohly využít k podpoře evropských, u nás českých, rodin a jejich dětí. Názor socialisty Zaorálka, servilně podlézajícího globalistům a trockistům ve Washingtonu a EU, mne neudivuje. Jen nechápu, proč mluví za republiku a ne za sebe a svoje protinárodní kumpány. Již v předlistopadovém období byl tajemníkem Československé strany socialistické, která podlézala jako povolená opozice KSČ a hlasovala pro její vedoucí úlohu. Ve vrcholné politice, tedy voní v uvozovkách, již více než 25 let a nic dobrého pro tuto zemi neudělal. To se musí nutně podepsat na charakteru. V současnosti je typickým reprezentantem prohnilé ČSSD, vedené americkým globalistou Dienstbierem, spolupracujícím při podpoře protinárodních politických neziskovek s globalistickou multikulturní firmou ANO, jejíž pokrytecký majitel ovládá naše finance. Mimochodem, názor pana prezidenta je správný, ale co s migranty dováženými po tajmu letadly Lufthansa přímo do Německa? Lze je označit ještě za ilegály? Při kapacitě 562 osob by jeden Airbus a 380 dovezl za rok 205 110 osob. Je evidentní, že globalistka a trockista Merkelová se snaží ze všech sil. Otázka. Nedávno také byla vydána vyšetřovací zpráva k pádu malajzijského letadla nad Ukrajinou. Přinesla podle vás do této věci nějaký nový pohled? Odpověď: po více než dvou letech průtahů je objektivní hodnocení prakticky nemožné. Pravděpodobně nikdy nedojde k názorové shodě a jednoznačnému a obecně akceptovatelnému výsledku. Vyšetřovatelé uvádějí, že letoun byl sestřelen raketou systému Buk ruské armády, vypálenou z území ovládaného separatisty. Opírají se přitom o všemožné záběry kolující po internetu a údajně o utajované informace z USA. Ruské informace evidentně nebyly akceptovány, přestože jsou technického charakteru a tudíž průkazné. Na veřejnost se rovněž nedostala řada důležitých informací. Proto se stále omílají různé teorie. Podle první letoun se střelili separatisté raketou systému Buk dodanou z Ruska. Podle další použili systém Buk ukořistěný ve skladech ukrajinské armády. Nelze vyloučit ani to, že zkorumpovaní Ukrajinci systém prodali. V případě nedostatečně vycvičené obsluhy nelze vyloučit ani omyl. Podle další se střelila letoun ukrajinská armáda poté, co její Buk vjel v nepřehledné situaci do prostoru oficiálně ovládaného separatisty. Zde je třeba si uvědomit, že neexistovala souvislá fronta. Objevil se i názor, že letoun se střelila ruská armáda systémem umístěným do časně na území separatistů, což je verze vyšetřovatelů v Nizozemsku. A v neposlední řadě je zde několik teorií na téma sestřelení letounu bojovým letadlem ukrajinského nebo jiného letectva. Nejčastěji se uvádí SU-25 ve verzi Scorpion, dovezené oligarchou Kolomojským z Gruzie a raketou Python. Jak ruská, tak ukrajinská armáda mají systém Buk ve výzbroji a mají také vycvičené obsluhy, takže omyl lze v takovém případě vyloučit. Komu raketa patřila, lze lehce a jednoznačně zjistit podle výrobních čísel, která jsou vyražena na mnoha dílech rakety. Minimálně část z nich se musela zachovat. Přesto se jimi nikdo z vyšetřovatelů nezabýval, což budí velké podezření. Vyšetřovatelé v Nizozemsku se pravděpodobně zpočátku snažili o objektivní vyšetřování, ale nakonec ustoupili dlouhodobému soustředěnému nátlaku z USA, aby výsledek mohl být použit proti Rusku. Výsledek jejich práce vzbuzuje pochybnosti z jednoho zásadního důvodu, který stále opakuji. Co by získalo Rusko se střelem MH17? Zatím na něm vydělává americká mediální propaganda při snaze získat podporu evropského obyvatelstva k napadení Ruska bez ohledu na ztráty Evropanů v případné jaderné válce. Otázka. Rusové a Syřané poměrně brutálně bombardují Aleppo. Svět je kárá za válečné zločiny, nicméně se také objevují odhady, že by válka v Sýrii mohla být klidně vyhrána silou bez účasti západních sil při konečném účtování. Byť ošklivě a násilně. Jaký je zatím váš odhad? Koalice Ruska, Sýrie, Iránu a Hizbaláhu má navrch? Konec války v Sýrii je podle mého názoru v nedohlednu, což opakuji stále. Je to výsledek snahy USA, Turecka i Saúdské Arábie, jimž je utrpení obyvatel Sýrie lhostejné. Rusko podle mého názoru podcenilo turecké zájmy v Sýrii a přecenilo roztržku mezi Tureckem a USA, vzniklou pokusem o puč. Turecko může na jedné straně snižovat svoji spolupráci s USA, ekonomicky spolupracovat s Ruskem, protože to vyhovuje jeho zájmům. Ale v Sýrii může velmi dobře spolupracovat s USA, protože to opět vyhovuje jeho zájmům, proti zájmům svých občanů pracují pouze reprezentanti Evropské unie. USA spolu se Saúdskou Arábií navíc podporují islámskou invazi do Evropy, která je v souladu s dlouhodobou strategií Turecka. Vliv Saúdské Arábie, která Turecku finančně pomáhá, nelze podceňovat. USA ani Turecku se nedá věřit, protože nedodrží žádnou dohodu, pokud se jim to hodí. Konec války by znamenal konec komedie o uprchlících a důvodu pro islámskou invazi do Evropy. Zároveň by znemožnil zničení současného syrského režimu, islamizaci Sýrie a rozšíření Turecka do podoby bývalé Osmanské říše. USA, Turecko a Saúdská Arábie se budou snažit protahovat válku do nekonečna. Zároveň podporou islámských teroristů vyčerpávat Rusko i syrského prezidenta a jeho armádu. Navíc je zde zcela evidentní snaha USA využít válku v Sýrii pro vyvolání vojenského střetu NATO s Ruskem. Lze předpokládat, že USA se pokusí za zaranžovat vojenský střet mezi ruskými vojáky a vojáky některého z evropských států NATO. Tím by se podařilo vyvolat válku mezi EU a Ruskem, kam by mohly USA vstoupit jako zachránci EU. Otázka. Chystají se oslavy výročí narození Václava Havla. Co z vašeho pohledu vykonal Václav Havel dobrého i špatného? Václava Havla lze obtížně hodnotit, dokonce i lidé, kteří ho znali, se v názorech výrazně liší. Jsem toho názoru, že měl tři období. V prvním se ztotožňoval s režimem a choval se jako slušný občan. První materiály, Charty 77, vlastně ani moc protirežimní nebyly. Prohlašoval se za morálního socialistu. Ve druhém období se s podporou západních tajných služeb zapojil do politického boje proti režimu. Polistopadové období lze hodnotit do značné míry negativně, počínaje amnestií. Stal se prosazovatelem především amerických a sudetoněmeckých zájmů a církevních restitucí. Nelze přehlédnout jeho negativní vyjadřování proti naší historii a státu. Moralistické řeči měly daleko k životní realitě především mnohých jeho přátel. Z dlouhodobého hlediska ho lze považovat za uměle vytvořenou legendu, o níž se v současnosti ideologicky opírají globalisté a jejich sluhové prosazující multikulturalismus a další protinárodní ideologie, počínaje zničením národních států. Navíc vše stále víc páchne kultem osobnosti. Na opravdu objektivní hodnocení je příliš brzo a chybí mnoho informací. Otázka. Na našem území se v nedávné době uskutečnilo několik cvičení spojeneckých jednotek. Která to byla a jak byla úspěšná či prospěšná? Na našem území se v podstatě konala spojenecká cvičení Ample Strike, Avenger, CAS, čili CAS a Brilliant Noble Jump. Všechna zaměřená na oblasti letectva a tzv. Leteckých či předsunutých leteckých návodčí a spolupráce se speciálními jednotkami. Návodčí zajišťují na území protivníka průzkum a zaměření cílů pro letectvo. Nesetkal jsem se s tím, že by někdy nějaké cvičení nebylo oficiálně úspěšné, i kdyby tomu tak nebylo. Vzhledem k tomu, že se zúčastňovalo maximálně několik stovek vojáků, šlo o menší cvičení. Podobných cvičení byla v posledních letech celá řada a nemají žádný zvláštní význam z hlediska bezpečnosti v Evropě. Otázka. Do našich kin přichází dokumentární film o špionovi Karlu Kecherovi. Jaký je váš osobní úhel pohledu na Kechera? Tvůrce filmu říká, že tohoto někdejšího špiona nic nenaštve víc, než když ho někdo z USA označí za druhořadého špiona. Odpověď. Československý rozvědčík Karel Kecher je zajímavá figura. V podstatě nemá smysl posuzovat pravdivost toho, co Kecher o sobě vykládá. Mnohé stejně nelze ověřit a zcela jistě si dává pozor, aby nemohl být právně stíhán. Z jeho životopisu vyplývá několik zcela evidentních faktů a mnohé je pravděpodobně zamlčeno, případně účelově zkresleno. Především musel v předlistopadové ČSSR patřit mezi skupinu vysoce privilegovaných občanů. Rozvědky totiž nenabírají osoby trestně stíhané, dokonce s politickým podtextem. V uvedeném období bylo vyslání do kapitalistické ciziny, natož do USA, snem kdekoho. Jedním z důvodů pádu Sovětského svazu na přelomu 80. a 90. let byl fakt, že do jeho rozvědky se nacpaly děti stranických prominentů bez potřebné odborné i morální úrovně. Konec konců majitel firmy ANO, který si dnes pokrytecky hraje na otce národa, také pracoval v cizině a tomu, že nebyl pracovníkem tajné služby, věří málo kdo, nejméně odborníci. Lecos napovídá i zaměstnání Kecherovy ženy v době mise obchod s diamanty. To je víc než specifický obor, který vyžaduje mimo jiné velké znalosti a nadstandardní kontakty. Vyvstává otázka, pro koho Kecher vlastně pracoval, jestliže vyvázl tak lacino. Druhořadí špioni se nevyměňují cestou oficiálních dohod. Takoví se obvykle obětují. Výjimkou by mohla být opět vysoce protekční osoba. Tomu odpovídá i fakt, že na rozdíl od jiných nebyl v polistopadovém období nijak pronásledován. Evidentně se vyrábí mýtus, který lze zobchodovat. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec rozhovoru s panem Kolerem, který vyšel na Parlamentních listech 3.10.2016. No a vzhledem k tomu, že se v rozhovoru hovořilo též o Václavu Havlovi, milí přátelé, tak bych ráda uvedla na pravou míru závěr posledního Letem světem internetem zpátku 30. září 2016, kdy jsem na konci hrála písničku, kterou k jeho nedožitým 80 nám složili pánové Koller, Svěrák a Uhlíř. Zdeněk Svěrák s Uhlířem, s panem Uhlířem napsali text. Tak, tuto písničku i článek, který k tomu vyšel na Parlamentních listech, jsem zařadila do Letem světem proto, abyste věděli a viděli, jak někteří umělci zaprodávají svůj talent současnému trendu, současným myšlenkám režimu, které samozřejmě na Václava Havla navazují a které z něj vycházejí. Takže nebyla to v žádném případě oslava Václava Havla, ale naopak. No a tu píseň jsem neodolala, abych nezahrála, protože mi připadá velmi, velmi málo kvalitní a o textu ani nemluvě. Tak tolik jenom na vysvětlení a nyní již půjdeme Letem světem dál. A nyní zpráva z domova, z dnešního dne a z Parlamentních listů. Titulek článku zní: ve Středočeském kraji se objevily špatně vytištěné volební lístky. Špatně vytištěné volební lístky se objevily na některých místech ve Středočeském kraji. Chybějí na nich například jména kandidátů, obzvlášť na lístcích oboustranných. Voliči si je musí ve volební místnosti vyměnit, jinak bude hlasování neplatné. Upozorňují mluvčí některých středočeských měst. ČTK zjišťuje podrobnosti na krajském úřadu. Vada lístku do krajských voleb spočívá v tom, že text je vytištěn šikmo, takže chybí některé údaje. Volby se konají 7. a 8. října. A to je konec článku, tak to je zajímavá shoda okolností, když si to dáme dohromady s tím vším, co se dnes ve světě děje. Uvidíme, co z toho nakonec vyplyne. No a u voleb ještě zůstaneme, ale tentokrát u těch amerických, nikoli u českých, a přečteme si článek, který vyšel včera na serveru světkolemnas.info. Článek má titulek: světová média raději mlčí, našly se hlasovací urny, pomlčka, 100% hlasů pro Clintonovou. Elektrikář provádějící kontrolu instalace v opuštěném skladišti v Columbus v Ohio našel zapečetěné volební urny s tisíci už vyplněnými hlasovacími lístky. Všechny pro Hillary. Ale volby ještě nezačaly. To budou zřejmě pro někoho nepříjemné dny, pokud tuto informaci média nezametou pod koberec, či ji vůbec zmíní, anebo bude označena za ruskou propagandu na přímý požadavek Putina. A to je konec článku. Také je ten článek velmi krátký, ale vidíte, milí přátelé, na tom všem, byť je to někdy skutečně neuvěřitelné, co si vládnoucí strany a elity dovolí, ale na tom všem je pozitivní, že v dnešní době spousta těchto informací už se dostává k lidem, už vyplouvají na povrch. A to je ta stránka, o které příliš často nehovoříme, ale je dobré si na to občas vzpomenout, že doopravdy, jako kdyby už ta lež byla neudržitelná, tak se to všechno dere na povrch ven. No a teď bude záležet na tom samozřejmě, jak zareagují lidé. My se přesuneme zase o krůček dál. A nebude to zas tak velký krok, milí přátelé. Na Parlamentních listech vyšel dnes, 4. října, ještě článek. Všechny průzkumy zakrývají jeden klíčový historický fakt. Šéfredaktor od Bakaly prozradil, proč určitě vyhraje Clintonová. Šéfredaktor aktuálně.cz Pavel Tomášek tvrdí, že demokratka Hillary Clintonová je blízko k vítězství v amerických prezidentských volbách. Má prý totiž na své straně výhodu, kterou republikán Donald Trump jen tak nepřekoná. O jakou výhodu jde? Někdejší první dámě Hillary Clintonové chybí velmi málo k tomu, aby sama usedla v oválné pracovně a stala se první prezidentkou v historii Spojených států. Že říkají průzkumy něco jiného? Zapomeňte na průzkumy, nabádá Tomášek v komentáři pro server aktuálně.cz. Připomíná, že o konečném vítězství jednoho či druhého kandidáta rozhoduje sbor volitelů složený ze zástupců jednotlivých států USA. Všechny současné průzkumy, průměry a procenta zakrývají jeden klíčový historický fakt, který z Hillary Clintonové činí obří favoritku na vítězství v letošních prezidentských volbách. Tak velkou, že čeští hokejisté stáli na nedávném světovém poháru proti Kanadě ve vyrovnanějším postavení, než jaké vůči Clintonové drží Donald Trump, říká jasně Tomášek. Stačí se podívat na 6 posledních prezidentských voleb. Od roku 1992 platí, že kandidát za demokratickou stranu stabilně vítězí v 19 státech Unie, čímž na svou stranu získává 242 volitelů. K vítězství přitom potřebuje hlasy 270 volitelů. Ve stejném období republikánský kandidát vítězí stabilně ve 13 státech. Pokud tedy Clintonová udrží tradiční demokratické státy, stačilo by jí, aby na svou stranu získala ještě Floridu s 29 hlasy a dostane se přes práh Bílého domu. V této souvislosti stojí za připomenutí, že Florida nakonec rozhodla i o vítězství republikána George W. Bushe, který právě v tomto státě těsně porazil demokrata Alberta Gora a stal se americkým prezidentem. No tak uvidíme, milí přátelé, jak vidíme, tak na straně Hillary Clintonové toho stojí víc, například i předepsané a dopředu připravené hlasy, pokud tedy je ta zpráva pravdivá, tak se necháme překvapit. A nyní ještě k tomu, co si o prezidentských volbách ve Spojených státech amerických myslí David Icke, jehož přednášku Lev již nedřímá, nyní vysíláme obden na našem svobodném rádiu, vždy od 9 hodin večer, v neděli, v úterý a ve čtvrtek. Je to u příležitosti jeho návštěvy v Praze, kdy tuto sobotu má přednášku v Lucerně. A na ukázku jako takovou ochutnávku, milí přátelé, si nyní poslechneme, co David Icke říká k volbám v USA a k Hillary Clintonové a Donaldu Trumpovi. Tu část, která trvá asi 2,5 minuty, někdo ji střihl a opatřil slovenskými titulky, takže budu číst ty titulky a budu zároveň překládat ne z angličtiny naštěstí, ale pouze ze slovenštiny. Ale celá věc okolo Hillary Clinton je ta, že právě ona je zástupcem té skryté ruky, úplně celá až po konečky prstů, až po její DNA. Takže důvod, proč chtějí v ideálním případě právě ji, i když Trump je pro ně snesitelný, je ten, že ona nejenže bude dělat to, co chtějí, ale bude to dělat s chutí, jako chci to dělat. Manipulace nebude třeba. A její první prioritou, když se dostane do Bílého domu, je prosadit tu sérii událostí vedoucí k třetí světové válce. Ona už na tom pracuje celou dobu své kampaně, byl jsem přitom, stále dokola prezentuje ve svých projevech Putina a Rusko jako démona. A potom na druhé straně je tam Donald Trump, který má být proti systému. Ale celou svou kariéru se setkával se zástupci systému. A oba jsou na kolenou před Izraelem, takže Palestinci budou další období zašití. A oba věří ve zvýšení bombardování Sýrie a vytvoření toho, čemu se říká bezletová zóna. Takže potom přijde nejvyšší velitel generálního štábu z Pentagonu do kongresu a řekne, ano, mohli by být zavedené bezpečnostní zóny, takže jinými slovy bezletové zóny, tam by mohla létat jen koalice USA, takže to vlastně nejsou bezletové zóny, ale bezletové zóny pro ty, které nemáme rádi. Ale šéf Pentagonu tedy řekl v kongresu, že můžeme mít bezletové zóny, ale to znamená jít do války se Sýrií a Ruskem. Takže Clintonovou chtějí, ale Trump je úplně přijatelný. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. The memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters. Give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. A street lamp dies, another night is over. Yeah. A nyní článek ze včerejška z Parlamentních listů. Článek má titulek Smrt Miloslava Ransdorfa. Nové čerstvé svědectví. Manželka zesnulého komunistického europoslance Miloslava Ransdorfa se otevřeným dopisem obrátila na poslance České republiky. Smyslem jejího dopisu je prosba o spravedlivé řízení, aby nedocházelo k možným zanedbáním, která mohou skončit až ohrožením životů, napsala Ransdorfová v otázce ochrany zájmu občanů České republiky v zahraničí. Od smrti mého manžela Miloslava Ransdorfa, poslance Evropského parlamentu, uplynulo téměř 3/4 roku. Okolnosti, které vedly k jeho úmrtí, byly podezřelé a stále je vyšetřuje kriminální policie České republiky. Vzhledem k mnoha nejasnostem ohledně tzv. Švýcarské aféry, do krajnosti živené českými médii, jsem požádala o pomoc předsedu vlády Bohuslava Sobotku, předsedu poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, ministra vnitra Milana Chovance a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Zmínila Ransdorfová s tím, že vyšetřování bylo zahájeno až po jejich opakovaných podnětech a stížnostech. Stále nebylo vyšetřeno nic a dochází k průtahům, které nelze označit za neúmyslné, tvrdí. Mimo jiné Všeobecná zdravotní pojišťovna opakovaně odmítla vydat policii manželovi zdravotní záznamy a její původní stanovisko, že není ve veřejném zájmu, aby byla tato informace známá, dokonce potvrdil i český nezávislý soud. Policie se těchto záznamů domohla po mnoha měsících. Přesto dodnes nemám k dispozici oficiální výsledky soudní pitvy, provedené na mou výslovnou žádost, dodala následně vdova. Podle jejich slov nedostala ani žádné odpovědi na otázky týkající se nečinnosti státních orgánů, včetně české ambasády ve Švýcarsku. Jsem přesvědčena, že kdyby kompetentní pracovníci dali najevo aspoň minimální zájem o manželovu situaci a zajistili mu léky, které mu byly ve vazbě odepřeny, nemuselo dojít k fatálnímu podlomení jeho zdraví. Žil by a nadále prosazoval zájmy, o nichž byl přesvědčen, že jsou v zájmu jeho země. Ani orgány Evropské unie neprojevily sebemenší snahu zajistit pomoc poslanci EU. Vazební řízení ve Švýcarsku neproběhlo korektně, když manželovi nebyly poskytnuty všechny potřebné léky, přestože je měl ve svém vozidle, stěžuje si Ransdorfová. Podle jejího názoru se manžel stal obětí cílené kampaně. Závěrem dopisu Ransdorfová uvádí, že Česká republika buď nezajišťuje pomoc svým občanům v zahraničí, kteří se ocitli v nouzi, nebo nebyla pomoc poskytnuta záměrně pouze jejímu manželovi. Není možné, aby naše státní orgány o jeho zadržení nevěděly, protože zprávu o takzvané švýcarské aféře přinesla všechna česká a posléze i některá evropská média ještě dříve, než se o zatčení dozvěděla rodina a spolupracovníci. Dodnes mi nikdo nebyl schopen vysvětlit, jak to, že manželovi, občanovi České republiky, nebyla poskytnuta pomoc v nesnázích. Zde se jedná o obecný princip. Jakou ochranu poskytují kompetentní české orgány českým občanům v zahraničí, otázala se závěrem se slovy, že nežádá žádná privilegia či preferenční jednání. A teď se chtě nechtě opět podíváme na migranty. Na serveru eurodeník.cz vyšel titulek s názvem Itálie během jediného dne zachránila ze Středozemního moře 6000 uprchlíků. Článek vyšel dnes. Italská pobřežní stráž v pondělí zachránila na 6000 uprchlíků z Libie. Shodou okolností k tomu došlo přesně 3 roky po neštěstí, při kterém na Středozemním moři po potopení lodi zahynulo 368 migrantů. Podtitulek 700 lidí v jedné rybářské lodi. Podle sdělení pobřežní stráže bylo při jejím pondělním zásahu například z jedné malé rybářské lodi vytaženo stěží uvěřitelných 700 lidí. Z celkem 39 vratkých plavidel bylo zachráněno i mnoho dětí. Lékařské ošetření muselo být poskytnuto 2 ženám a dítěti, kteří utrpěli těžké popáleniny způsobené rozlitým palivem při jejich záchraně z lodi provozované humanitární organizací Lékaři bez hranic. Před 3 lety v noci z 2. na 3. října došlo k neštěstí, kdy rybářská loď, na které se tísnilo 500 lidí, začala hořet a následně se rychle potopila poblíž odlehlého italského ostrova Lampedusa. V nákladovém prostoru lodě a troskách vyplavených na pobřeží ostrova bylo objeveno dohromady 366 lidských obětí. Paradoxně jen několik měsíců před touto katastrofou přímo na Lampeduze papež František vyzýval k boji proti globalizaci lhostejnosti směrem k situaci uprchlíků, kteří touží po lepším životě v Evropě. Podtitulek: Katastrofa nastartovala rozsáhlé záchranné operace. Pod vlivem této katastrofy následně zahájilo italské námořnictvo ve velkém měřítku pátrací a záchranné operace, do kterých se postupně zapojily mezinárodní organizace, jako jsou například výše zmiňovaní Lékaři bez hranic nebo Save the Children. Od té doby již byly zachráněny stovky tisíc lidí. Minimálně 11 tisíc se jich však během těchto tří let také ve Středozemním moři utopilo. Jenom letošní rok jich zde zemřelo asi 3,5 tisíce. Tato čísla zveřejnila agentura OSN pro uprchlíky. Itálie vyhlásila 3. říjen Národním dnem památky a připomínky obětí. Přibližně 1000 lidí se při této příležitosti vypravilo k takzvané bráně Evropy, 5 metrů vysokému památníku vybudovanému na Lampeduze v roce 2008. Je věnován památce migrantů, kteří na Sicílii přicházejí za vidinou lepšího života. Tak, milí přátelé, jenom za včerejšek, jestli jsem to správně pochopila, 6 000 zachráněných. Tak to nám skutečně za chvíli nepomůže už asi ani svěcená voda. Jestli to takto půjde dál. A ze serveru Eurodeník vám přináším ještě jednu zprávu, také z dnešního dne, má titulek: Letošní Oktoberfest, nejméně návštěvníků za 15 let a nárůst sexuálních útoků. Nejslavnější pivní festival na světě letos zaznamenal nejnižší počet návštěvníků od roku 2001, kdy za razantně menší účast mohl především šok z 11. září. I přesto však vzrostl počet nahlášených sexuálních zločinů spáchaných během konání festivalu. Podtitulek: Přetrvávající obavy z terorismu. Mnichovský Oktoberfest, známý také jako Wiesn, který skončil v pondělí, letos podle pořadatelů přilákal 5,6 milionu návštěvníků. Oproti minulému roku tak ochutnat zdejší tuplák piva dorazilo o 300 tisíc méně lidí. Letošní nízká návštěvnost je srovnatelná pouze s rokem 2001, kdy po teroristických útocích na newyorská dvojčata festival navštívilo 5,5 milionu lidí. Pokles počtu návštěvníků zaznamenal Oktoberfest i loni, kdy jej ve srovnání s rokem 2014 5,9 milionu návštěvníků navštívilo o 400 tisíc méně lidí. Mnichov vzhledem k přetrvávajícím obavám z terorismu navýšil bezpečnostní opatření, avšak ani ujištění o naprosté bezpečnosti všech návštěvníků některé nepřesvědčilo. Za menším zájmem o navštěvování velkých společenských akcí zřejmě stojí i letní vlna násilí, která letos Německem otřásla. Došlo při ní k útoku sekirou ve vlaku ve Würzburgu a k sebevražednému odpálení bomby během konání hudebního festivalu v Ansbachu. Oktoberfest se rovněž stal místem nejhoršího teroristického útoku v německé poválečné historii. V roce 1980 zde pravicový extrémista odpálil bombu, která zabila jeho a dalších 11 lidí. Podtitulek: Méně kapsářů, ale více sexuálních útočníků. Vůbec poprvé za více než 200letou historii festivalu letos organizátoři zavedli vstupní kontroly pro každého, kdo chtěl prostory pivní slavnosti navštívit. S propadem návštěvnosti letos souvisel i propad celkové kriminality, která byla oproti loňsku nižší o 15%, avšak s jednou výjimkou. Vzrostl počet sexuálních zločinů, které byly nahlášeny policii, a to z loňských 21 na letošních 31. Zatímco loni požádalo o pomoc bezpečnostní složky na festivalu 197 žen, letos to bylo 2015. Páni, to je víc než 10x víc, z nichž 18 si stěžovalo na nějakou formu násilí. K poklesu naopak došlo u jiných deliktů, jako je kapsářství. A teď, milí přátelé, zaostříme ještě jednou na server Svět kolem nás. Přečteme si článek s titulkem Čínské jednotky tajně pomáhají Asádovi, hrozí konflikt s Američany, píše The Sun. Článek vyšel dnes. Čínská armáda zvýšila vojenskou podporu vládních sil v Sýrii a může to skončit konflikty s americkými vojáky, kteří nesouhlasí s Asádovým režimem, informuje deník The Sun. Peking, klíčový spojenec Asáda, plánuje do země vyslat čínské bojové letadla a oznámil, že bude trénovat syrské jednotky. Čína a Amerika mají jednu z nejsilnějších armád planety a obě země mají rozsáhlý jaderný arzenál. Peking a Washington jsou na nože kvůli územním nárokům v Jihočínském moři. Iránská vládní tisková agentura Fars hlásí, že USA se obávají možného nasazení protitankových střel blízkosti Latakia, syrské přístavní město. Francouzský politolog Thierry Meissan říká, že je možné, že Čína se připojí k Rusku v nasazení pozemních jednotek v Sýrii. A dodal, je pravděpodobné, že odpověď na tuto otázku bude záviset na rychlosti nasazení USA v Jihočínském moři a na jakékoliv provokaci spojenců v regionu. Čína se též údajně obává, že ISIS se infiltruje do provincie Xinjiang, která sousedí s Pákistánem a Afghánistánem. Meissan dodal, že čínští vojenští šéfové se chtějí pustit do turkistánské islámské strany, což je převážně muslimská etnická menšina v severozápadní Číně. V srpnu se Guan Yufei, čínský vojenský úředník zodpovědný za mezinárodní spolupráci, setkal se syrským ministrem obrany generálem Fahádem Jásimem Al-Frejem v Damašku. Michal Mejdan, analytik energetických aspektů Asie, řekl pro Daily Telegraph, nasazení vedoucích čínských vojenských příslušníků znamená hlubší zapojení a strategičtější úhel. To už je konec tohoto článku, překládala jsem ze slovenštiny. A na serveru Svět kolem nás ještě zůstaneme a přečteme si článek z dnešního dne s titulkem Kdo byl nositel Nobelovy ceny míru? Šimon Peres? Žádný mírotvůrce. Nikdy nezapomenu na tekoucí krev a hořící lidská těla v Kaně. Peres řekl, že ten masakr byl trpké překvapení, byla to lež. OSN Izrael opakovaně upozorňovala, že tábor je plný uprchlíků. Když se svět doslechl o úmrtí Šimona Perese, začal volat, zemřel mírotvůrce. Když jsem o Peresově smrti uslyšel já, vzpomněl jsem si na krev a oheň a zabíjení. Ty následky jsem viděl na vlastní oči. Roztrhaná tělíčka malých dětí, křičící uprchlíky, doutnající těla. To místo se jmenovalo Kana a většina těch 106 těl, půlka z nich dětských, teď leží pod táborem OSN, v němž byla roku 1996 roztrhána na kusy izraelskými dělostřeleckými granáty. Byl jsem tehdy v konvoji humanitární pomoci OSN těsně u této jiholibanonské vesnice. Granáty nám svištěly nad hlavami a dopadaly přímo na uprchlíky, kterých byl nad námi plný tábor. Šimon Peres, který tehdy kandidoval na pozici ministerského předsedy Izraele, na post, který zdědil po atentátu na svého předchůdce Jichaka Rabina, se rozhodl, že si před volbami vylepší vojenské skóre útokem na Libanon. Jako výmluvu použil budoucí držitel Nobelovy ceny míru rakety Katyuša, které přes libanonskou hranici předtím vysílal Hizballáh. Ty rakety byly ovšem odplatou za smrt malého libanonského chlapce, jenž přišel o život kvůli nastražené výbušnině, kterou za sebou pravděpodobně zanechala izraelská hlídka. Na tom ale nezáleželo. O několik dnů později došlo k útoku na izraelské vojáky, kteří se nacházeli v Libanonu poblíž obce Kana. Izrael opětoval palbu přímo do vesnice. První dělostřelecké granáty dopadly na hřbitov používaný Hizbaláhem. Zbytek letěl přímo do tábora fidžijských jednotek OSN, kde si našli přístřeší stovky civilistů. Peres pak oznámil, nevěděli jsme, že v tom táboře bylo soustředěno několik set lidí. Bylo to pro nás trpké překvapení. To byla lež. Izraelci od své invaze v roce 1982 okupovali Kanuléta. Tábor měli nafilmovaný a dokonce před masakrem v roce 1996 vyslali nad tábor dron. To je fakt, který popírali, než mi jeden voják OSN dal videozáznam, na němž si ten dron natočil. Některé snímky z něj jsme zveřejnili v The Independentu. OSN opakovaně upozorňovala Izrael, že je tábor plný zajatců. Takhle Peres přispěl k míru v Libanonu. Ve volbách prohrál a možná už na Kanu nikdy nějak zvlášť nemyslel. Já jsem na ně nikdy nezapomněl. Když jsem se dostal k bráně do tábora, tekla skrz ní krev proudem. Cítil jsem její pach. Přelévala se nám přes boty a lepila se na ně jako lepidlo. Ležely tam nohy a ruce, malé děti bez hlav, hlavy starců bez těl. Mužské tělo, roztržené na dva kusy, viselo v koruně hořícího stromu. To, co z toho člověka zůstalo, hořelo také. Na schodech do kasáren seděla dívka a objímala muže se šedými vlasy. Kolébala mrtvolu sem a tam. Mužovi oči na ní slepě zírali. Lkala, naříkala a plakala, pořád dokola opakovala. Můj otec, jestli ještě žije. A v nadcházejících letech Kanu čekal ještě další masakr, tentokrát ze strany izraelského letectva. Pochybuji, že kdy v souvislosti s Perezovým úmrtím vypustila z úst slovo mírotvůrce. Proběhlo vyšetřování a OSN se ve své závěrečné zprávě svým typickým dlým způsobem vyjádřila, že se nedomnívá, že by se jednalo o nešťastnou náhodu. Zpráva byla navštěna z antisemitismu. Mnohem později jeden odvážný izraelský časopis publikoval interview s vojáky dělostřelectva, kteří stříleli na Kanu. Jeden důstojník vesničany označil za obyčejnou bandu arabášů, hebrejsky arabušim. No tak umřelo pár arabášů, vždyť je to fuk, citoval ho časopis. Perezův náčelník štábu byl v klidu skoro stejně. Nevím o žádných jiných pravidlech hry, ani pro armádu, má na mysli izraelskou, ani pro civilisty. Peres nazval své napadení Libanonu operací hrozny hněvu, což, pokud se neinspiroval Johnem Steinbeckem, muselo pocházet z Deuteronomia. Venku jim připraví syrobu meč, píše se ve 32. kapitole. V komnatách zachvátí strach jinocha i panu kojence i muže šedivého. Je snad nějaký lepší popis těch 17 minut v Kaně? Samozřejmě, Peres se v průběhu let změnil. Když zemřel Ariel Sharon, jehož vojáci přihlíželi v roce 1982 tomu, jak jejich libanonští křesťanští spojenci masakrují uprchlíky v Sabře a Šatýle, také se tvrdilo, jaký to byl mírotvůrce. Ten aspoň nedostal Nobelovu cenu. Peres se později stal zastáncem řešení dvou států. Navzdory tomu, ačkoliv se židovské kolonie v Palestině, které kdysi tak horečně podporoval, nadále rozrůstaly. Teď mu tedy musíme říkat mírotvůrce a schválně si spočítejte, kolikrát v následujících dnech v Perezových nekrolozích zazní slovo mír a pak si spočtěte, kolikrát padne slovo Kana. A já jsem se podívala přímo do zdroje, odkud ten článek redakce Světu kolem nás převzala. Je to ze serveru www.informationslearninghouse.info a autorem článku je Robert Fisk. A tím jsme se, vážení a milí přátelé, dostali ke konci našeho Letem světem internetem. Ještě poslední zpráva pro vás. Tak milí přátelé, a bude to opět krátká informace ze serveru světkolemnás.info. Článek má titulek Co se děje? Šokovaný občan ze Slovenska natočil přesun amerických vojsk na Ukrajinu. Šokovaný občan Levic, Slovenská republika, natočil video, ke kterému uvádí doslova. Ve 4 hodiny odpoledne se přesouvala další vojenská technika NATO přes Slovensko z Rakouska na hranici Ukrajiny. Co dodat, v posledním vagónu byli africko-američtí vojáci, legální vrahové. A to je konec článku a pod tím článkem je potom ještě video a já jsem to video vyhledala také na Facebooku. Sdílel ho nějaký pán, ale autorem je tedy Levice Slovakia, to je jméno zřejmě internetové toho slovenského občana, který toto natočil, tak si to video pustíme.
Tu jsme na Slovensku, tu je lok, od Podhajský kúsok, tu máme Mochovce, naše krásné Mochovce, a akorát prechádza vojenská technika z Rakúska na východ. Tuto to máme na Ukrajinu. Tuto je vojenská technika. Aha. Dneska je 1. Today is the 1st of October.
To video bylo natočeno 1. října letošního roku. Pán potom hovoří, ještě to překládá do angličtiny, to už si pouštět nemusíme, ale já jsem se na to video dívala a skutečně je to vlak plný vojenské techniky, jsou tam tanky, nějaké obrněné vozy, potom také terénní vozidla, něco jako gazíky. Ten vagón s těmi africko-americkými vojáky, to jsem nepostřehla na videu, ale jinak je to poměrně dost dobře vidět. Takže kdo se na to chcete podívat, milí přátelé, tak nejdřív vám doporučuji, abyste šli a vlastně tam to celé je na server světkolemnás.info. Tak to je pěkné. Stalo se to nedaleko Mochovců, pokud jste nerozuměli na začátku toho videa, co tam náš slovenský, nemohu říct spoluobčan, ale náš slovenský bratr, občan ze Slovenska, co tam říkal. Milí posluchači, letem světem internetem se s vámi dnes loučí a s ním také Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha. Já předávám slovo do dalšího studia, bude to studio Beta a vy se již teď můžete těšit na rozhovor pana Kapala. Bude to rozhovor s panem Martinem Vackem z HOZK. Pan Martin Vacek je také kandidátem na senátora. No a my se spolu ještě uslyšíme večer v 9 hodin, kdy je pro vás přichystán druhý díl, první část druhého dílu přednášky Davida Icke Lev již nedřímá. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, a samozřejmě příjemný poslech.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai e tu non è né geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
con le dita
attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che
lo so mi fa
andare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei, perché mi